Hezký dobrý den, vítám vás v našem studiu Trikolora, vážení posluchači, příznivci. A jako prvního hosta jsme si pozvali někoho, koho si velmi vážím, kdo je náš expert přes ekonomické věci, a je to Vlasta Tlustý. Ahoj, Vlasto.
Zdravím naše diváky a příznivce.
Já začnu tak nějak netradičně, jak se ti daří?
Tak mně osobně všechno v pořádku, já všem na tuto otázku říkám, jsem naživu, už to stačí leckterým ke vzteku. A co se politiky týče, protože o to asi jde, já jsem teď v takém stavu, který bych nazval probuzení. Vzetí na vědomí nový reality, ve který se odvažuji tvrdit, k tomu jsem dospěl. Všechno, na co jsme si zvykli, zapomeňme. Čo bylo, to bylo. Cvak, najednou všechno jinak a hlavně bude to jinak. Když by si se mě ptala, jak to bude, tak vím jenom to, co nebude. To, co bude, to nevím. A i řeknu proč. Já jsem vždycky se snažil a často i úspěšně předpovídat vývoj. A občas jsem se mýlil ve lhůtách, kdy co nastalo, ale v tom, co se stalo, jsem se většinou nemýlil. O lhůtách teďko vůbec není řeč, ale já dokonce už ani neumím předvídat hloubku té katastrofy, která se blíží. Že je to katastrofa jistý, proto taky ta první věta všechno, zapomeňme, všechno bude jinak. Já to neumím předpovědět, já jenom vidím, že ten svět, ve kterém jsme od roku 1989 do roku 2022 žili, tak ten je třeba zapomenout. Když jsem řekl, že se trochu dá aspoň předpovídat to, co nebude, tak je naprosto jasný, že v existenčních problémech se ocitne Brusel, ta dosavadní Evropská unie. Důvody jsou jasné. Obrovské finanční přebytky, kterými mohlo Německo uklidňovat celou Evropu a přijímat nové členy a stavět v těch zemích nově přijatých železnice, dálnice, tak to bylo v případě třeba Portugalska. Babička by řekla, došly. Penízky, míněno, došly. Není z čeho to stavět. A tím pádem není ani z čeho vytvářet tu nadšenou pozitivní atmosféru, protože oni ty lidi jásali, dokud viděli, k čemu je jim to dobré. Když před vstupem Portugalska do Evropské unie tam bylo, myslím, 20 km dálnic a dneska jich tam je, odhaduju, 400, 500, něco takového. No tak to každý Portugalec musí uznat, to nebyl špatný nápad mít díky Evropské unii a díky německým penězům takovýhle pokrok. A to je jenom ukázka, to se projevilo. Já tam občas jezdím, já když jsem tam před 25 lety poprvé přijel, tak ještě tam jezdili dvoukoláky s oslíčkama a osobní auta byla všechna malinká. Samý Renaultíky, Citroeníky, všechno malinká osobní auta. Dneska, když tam přijedete, tak se to tam hemží luxusními vozy, Audi, BMW, to před těma 25 rokama jste vůbec nepotkali žádné velké Audi nebo BMW. Tak to popisuju, co bylo. To bylo, takhle to bylo. Proto taky vznikalo veliké nadšení pro další rozlet Evropské unie, vypadalo to na světlé zítřky. Teď, když peníze zjevně docházejí, tak už vidím, že přichází nová fáze, a to je rozdělování dluhů. Jsou to taky peníze, akorát se záporným znamínkem. A zatímco rozdělování peněz je proces nesmírně radostný. Nakonec se ty účastníci dohodnou, jak se o to rozdělit. Rozdělování dluhu je z principu, skoro bych řekl, mission impossible. To lidi, kteří řeknou, no jo, tak my těm Italům musíme přispět, to je jasný. To.
Myslíš, že to řeknou?
No, kolik jich bude, teď co to řeknou?
Ano.
Odhadneme to 1%, 3%, 7%, ale ten zbytek řekne Italům, šmarja, tam mají větší penze než my a větší platy než my a více dálnic a více všeho, no tak já teda rozhodně Italům přispívat nebudu. A teď přesně přichází to období, kdy o tomhle to bude, jo? Myslím, že bude vynaloženo obrovské úsilí, aby si toho ty lidi nevšimli. Může to nějakou dobu vycházet, může to vycházet třeba teď díky té tragédii, která se jmenuje válka na Ukrajině. Ta samozřejmě překryje všechny ty ostatní věci, ale vyslovím optimistický názor, ta do roka do dne skončí. Neumím to přesně
odhadnout. To doufejme.
Doufám v to, že do roka do dne skončí, kéž by mnohem dřív. A pak najednou se začnou ukazovat ty skutečný problémy, to je, že Brusel potřebuje peníze od nás pro jiné. Potřebuje na prvním místě uklidnit ty dlouhodobé, staré, dobré členy. A tady u nás začne být politika o jediné věci. Máme mi to platit nebo nemáme? Jsme teď solidární s Ukrajincema, tak to chápu. Budeme tady většinově solidární s Italama, Francouzema, Španělama, dokonce i s Němcema. Budeme tady chtít platit na takzvané jednotné projekty, jako jsou třeba jednotné ceny energií. Budeme chtít platbami těch vysokých cen přispívat na životní úroveň v té staré dobré Evropské unii, nebo nebudeme chtít. A myslím, že tohle úplně překreje to, co jsme dosavadně znali. Například si myslím, že úplně ztratí smysl rozlišovat politické strany na pravicové a levicové. Že se tady směřuje k něčemu, co bych označil jako stavovské povstání. Čeští stavové začínají chápat, že císař pán na žádné staré dohody ohledy nebere. Teď tady zabrousím do historie, myslím, že většina lidí neví, proč vlastně byla Bílá hora. Bílá hora přece byla proto, že čeští stavové si pozvali Habsburky na trůn s podmínkou zachování ekonomické autonomie království českého, zemí českých a moravských. Což znamenalo, že jsme sice měli Habsburka, ale co se peněz týče, čeští stavové rozhodovali a za vládu Habsburků se děla strašná věc. České země prosperovaly čím dál víc, byly čím dál bohatší a do Vídně nic neposílali. A císař pán si řekl, takhle to nejde dál. To jim sice dědeček slíbil, ale to ne. A vymyslel velice zajímavou techniku, začal zastavovat své úvěry pro rozvoj Rakouska, bral si úvěry a do zástavy dával příjmy z českých daní, které ale neexistovaly. Přesto mu na to půjčovali veliké obnosy a nikomu nevadilo, že z českých zemí se nic neodvádí. Ale přesto na to půjčovali, protože říkali, císař pán si to prosadí. A tak Češi vymysleli metodu, jak to zhatit, jak zastavit to vlastně skryté nebo takové velice zvláštní zadlužování českých zemí. Postavili se tomu, no a už jsme kousek od defenestrace, a pak už to všechno se hezky rozjelo s válečnými nástroji, ale na počátku byl naprosto legitimní spor, kdy čeští stavové říkali, ne, dědečkové si to podmínili, nás tady kasírovat nebudete. Císař pán říkal, ale to já musím. To, čo bolo, to bolo. A to je hezký návrat, tomu jsem začal. Ano, dříve jsme si tady rozdělovali peníze, teď žádný nemáme. Koukejte to, milí Češi a Moravané, zaplatit. A jestli vám to nelíbí, bude Bílá hora.
Mně se to nelíbí.
Bohužel jsme to tenkrát prohráli, teda, takže kdybychom pokračovali, tak pak teda byly čeští stavové a celá česká šlechta dramaticky nejenom částečně zlikvidována, ale taky zkasírována brutálními daněmi, aby si císař pán vynahradil to, co bylo předtím. No a proč já to takhle vyprávím? S tím je třeba počítat. To je ono, jo? Teď najednou se začneme dovídat, že se doba změnila, že máme platit a a nám se to některým nebude líbit. Některým se to líbí, jo, to je vidět. Některým se to líbí, ale tak to bylo vždycky.
Ano.
Nenechte se lidi znepokojovat, tak to bylo v historii vždycky. Vždycky tady v tom království byli lidi, kteří říkali, cizák nám dobře vládne, my se máme výborně, jen tak pokračuje, a pak tady byli ty, co říkali, ne, už nám nemůže zvyšovat daně, a my víc platit nemůžeme a nebudeme, a koukejte si, jak oni si v té Vídni žijou, a my tady chudáci, jo, tam se staví, tady se nestaví, tak to teďko přichází, takže chcete-li rozumět tomu, jak asi se bude vyvíjet situace, je to velice nepřehledný, jo?
Je. Je pro spoustu lidí určitě.
Velice nepřehledný. A pro většinu lidí bude úplně nepochopitelná ta věta, kterou jsem začala, to je, čo bylo, to bylo.
To všechno
bude jinak.
Strašně negativní. Víš co, já tě hrozně ráda poslouchám, a tudíž mám problém ti vstoupit do otázky, protože to povídání je poutavé, ale mluvil jsi samozřejmě ať už o Bílé hoře, o Portugalsku, o tom, jak se cítíš. Já třeba to, co ty popisuješ, tak já musím říct, že vnitřně prožívám pocit zmaru a bezmoci, protože, a v tom s tebou naprosto souhlasím, za tou oponou toho konfliktu, který teďka probíhá a děje se, je něco, co postihne nás do budoucna asi daleko hůř, hlavně naše lidi. A zajímalo by mě, co si myslíš o konání, nebo já bych to spíš nazvala nekonání současné vlády ve prospěch vlastních obyvatel.
No tak to dokonale zapadá do toho, co se mu zatím stačilo vyprávět.
Ano, zkus být explicitnější.
Já v poslední době rád používám příměr, někdo mě připomínal, že to lidi nevědí, jo? Že když tady říkám, že jde o spor o egyptské obilí pro Řím. Má to symbolizovat, že teda jde o peníze, to obilí, a že jde o to, jestli teď budou ty peníze jezdit z Egypta neboli získaného území říše římské do centra, kde je potřeba udržovat vysokou životní úroveň, je potřeba udržovat chléb zdarma v Římě, tak to má, ten příměr má ukazovat, že teď to bude o tom, jestli Česká republika a její občané budou na prvním místě, budou mít ve svých hlavách na prvním místě blaho v Bruselu. Jo? Teď je to tak, jako milá paní Nováková, chápete, jo, že ta chudinka, penzistka v Bruselu, Paříži, Berlíně, jí docházejí drobné.
A z toho, co byste celý život vydělala a zaplatila?
Helejte, vy jste zvyklá tvrdě makat, zvykla jste si na výrazně nižší životní úroveň, vám to dohromady nic neudělá, když už se to nebude zlepšovat, případně se to trošku zhorší.
Jak dlouho myslíš, že si tohle lidé nechají líbit?
A tak teď je to překryto válkou na Ukrajině. Teď, dokud budou jezdit tanky, tak bude dominantní pocit, oprávněný dominantní pocit občana České republiky, strach z toho, aby nedojeli k nám. Já to chápu, že se toho leckdo bojí, tak musím tady říct, že mě vyděsili už v mých 13 letech, když přijeli v 68. A rovnou tady řeknu, až nám někdo bude psát něco o sympatizování s Ruskem, neskoušejte to, jsou na to svědkové. Víte, já jsem v srpnu 68 běhal jako klub poslanem a psal jsem Vragí i dítě damoj. A mýho tatínka kvůli tomu, že řekl, že mu to Rusáci neměli dělat, protože to pro něj byli osvoboditelé z 45. a už jsou z nich okupanti. A za toho vyhodili z práce.
Je na to jiný čas. Mého dědečka zavřeli a nám všechno vzali, takže mě tuto nálepku taky nikdo nemůže dávat.
Já to tady chci říct, že já se vůbec nezastávám Ruska a Putina vůbec ne. Já se teda ostatně nezastávám žádného impéria. Já si myslím, že my občané České republiky se máme na prvním místě přesně tak, jak to dělají občané všech impérií, starat sami o sebe.
Takže souhlasíš s tím, když říkám, že máme být neutrální, protože spousta lidí mi to má za zlé a já nevidím důvod, proč bychom měli být vtahováni do něčeho, co se nás opravdu netýká.
Mimochodem, a taky vidím, že to vůbec nikdo už neříká a snad si to už ani nikdo nepamatuje, ale já když si vzpomenu na ten 68, A o tom, co my jsme si mysleli, že můžeme získat, no tak to byla nezávislost na Varšavské smlouvě. Tak to bylo slovo neutralita. To, co hýbalo, to kvůli čemu sundávali babičky prstinky z ruky a dávali je na zlatý poklad. To bylo motivováno nadějí na odpoutání se od stavu, který byl zjevný. My jsme prostě byli kolonie Ruska v té době a lidé uvěřili tomu, že by se to mohlo uvolnit a lidé se tehdy si neuměli představit, že to Rusko nebo ten Sovětský svaz tehdy až uvidí, že se chceme odpoutat, tak nám pošle tanky. Jo, to jsme si neuměli představit. Říkám to tady ale proto, že když máte takovouhle zkušenost, tak se musíte Rusa báti, to je jasné. Nemáte tendenci to zlehčovat. Ten strach je tady pořád, ale, a teď řeknu to, co jsem ještě nikdy neřekl, přeci to, že Československo se uvolnilo z takzvaného východního bloku, byl výsledek mezinárodních dohod mezi pánem Gorbačovem a americkým prezidentem. Oni na to někde podepsali smlouvy, už se asi nikdy nedovíme, co všechno v těch smlouvách bylo napsáno. Já si totiž myslím, že za tu naši svobodu bylo draze zaplaceno, velice draze zaplaceno, že to nebylo jen tak, že Rusové naložili tanky a odjeli. Myslím, že za to něco museli dostat. Nevím co, jenom vyslovuji hypotézu, že za to, že odjeli, něco dostali. A my jsme tím pádem na základě těchto dohod se dostali z bloku východního do bloku západního. Ten teoretický sen, neutralita, ten pro mě zůstává. Akorát řekl bych, že racionálně a vděčně beru na vědomí, že když někdo uzavřel dohody, za které draze zaplatil, a to byl Západ v té době, a my jsme na základě těch dohod se přesunuli z východního do západního bloku, tak je asi v tuto chvíli dost teoretické a skoro až naivní si myslet, že bychom jen tak mohli být novým Švýcarskem. Ale snít o tom můžeme, možná tomu někdy bude příležitost. V tuto chvíli si myslím, že k tomu není příležitost, prostě proto, že na Ukrajině probíhá válka a leckdo v tom členství v NATO vidí obranu proti těm ruským tankům, takže teď to není aktuální, nicméně z dlouhodobého hlediska se znova jako v 68. zasnít a přát si stát mimo ty bloky a nemít tu ani jedny, ani druhý, ani třetí rakety, tanky, vojáky. Mimochodem, to je pro mě důležitý kritérium. Jsme sice v NATO, ale teď tady nemáme ani rakety, ani tanky, ani vojáky, ani
jedno. Ale vláda je chce?
No to dělá hrubou chybu. To dělá hrubou chybu. Ono to může vypadat, že to má podporu, prostě protože v době probíhající války je strach tak silný, že přebíjí všechno ostatní. Ale já jsem si naprosto jistý, že až ta válka na Ukrajině skončí, tak najednou většina lidí řekne, no jo, ale to nebylo špatný, jsme tady neměli tanky, rakety, vojáky. A hned uvedu proč, ono to má racionální základ. A je docela zajímavé sledovat, jak se dneska střetávají ty dvě logiky, které stojí proti sobě. No tak jedni říkají, jsme sice v NATO, ale když tady budeme mít ty vojáky, tanky a rakety, tak budeme obrany schopnější. A druzí proti tomu říkají, až je tady budeme mít, tak tady bude skutečně dobrý cíl pro rakety té druhé strany.
A nejen to, v rámci těch závazků a smluv, co na to máme, tak přece my jsme dostatečně zabezpečeni, pokud by všechno mělo platit, nás to nějak nezavazuje a naše území je tak malé, že tak letadlo z nejbližší základny 3 minuty, 5?
Přesně na tomhle se to bude teďko lámat, protože jedni budou říkat, a když tady tomu budou ty rakety, tanky a vojáci, budeme ještě na tom lépe, a druzí budou říkat, a přesně o to na tom budeme hůře, protože budeme významnější cíl pro konflikt s tou druhou stranou. Jo. Těžko to rozsuzovat, já bych to dneska ani rozsuzoval, já bych jenom říkal, tyto názory budou stát proti sobě. Bude velice zajímavé sledovat, jak se názory veřejnosti rozštěpí a hlavně se budou vyvíjet. Protože, teď řeknu, jestli rychle, a já v to doufám, jestli rychle přestanou jezdit tanky na Ukrajině, tak se ten názor začne také rychle posouvat ve prospěch toho, zaplať pánu, že tady nic nemáme. pokud by ta válka trvala déle, tak bude sílit názor, tak je sem ty rakety, tanky a vojáky radši přivezte, ať máme klid, že k nám to nedojede. Tak teď bych skoro řekl, neříkám tak ani tak a na moje slova dojde.
To říkáš vždycky. Já jenom to uzavřu, když jsem mluvil o těch blocích, ano, být součástí nějakého bloku, tomu rozumím, ale je rozdíl mezi tím, jestli je to blok, anebo je to protektorát, víš, protože já mám pocit, že si ten 68. tak trošičku prožíváme akorát v jiném gardu.
Ale to není otázka vůči NATO, tam bych tu...
To nesouvisí s NATO, to já
to
myslím, že víme,
jinde,
o čem mluvíme.
Zatímco tehdy jsme měli dvě téměř identické formace, jedna se jmenovala RVHP, druhá se jmenovala Varšavská smlouva, ale všechno to bylo jedno a totéž bylo to... Bylo to řízení Prahy z Moskvy. Všechno, co se tady odehrávalo, bylo ve skutečnosti rozhodováno v Kremlu.
A co se děje teď?
Tak to bývalo. No a teď nám tady někteří se snaží vysvětlit, že pro nás bude dobré, když se všechno bude rozhodovat v Bruselu. A zatím to tak nebylo.
A nebo ještě někde jinde.
A sílí to. No a jak něco sílí, tak to logicky vyvolává protireakci. Protože, abych se vrátil k příkladu s chlebem z Egypta pro říši římskou, tohle to může fungovat, dokud většina lidí nechápe, o co se jedná. Dokud to je postranní věc, dokud 90% lidí to nezajímá.
Dokud ten chleba nebude stát 150 korun, jak říkáš.
Ano, a to si sice nepřejeme, ale všechno nasvědčuje, že to tak bude. A pak také si začnou lidi klást otázku, má Egypt posílat chleba do Říma, nebo nemá?
Vlasto, náš čas vypršel. Já bych si strašně ráda povídala dál, ale máš něco veselého pro naše posluchače na závěr, aspoň, ať to není pořád jenom...
Je krásné jaro, jo? Je jaro, já když jsem sem jel, já jsem se radoval z toho, že...
Kochal.
Děvčátka, dívky a ženy už začínají nosit krásné jarní oblečky. Jak to říct, zkrátka dobře, vysoké ceny překrývají jiné radosti. Já to nechci nějak bagatelizovat, ono je potřeba vidět obojí. Jo? Na jednu stranu nepodléhat úplné depresi, je jaro, život jde dál, oslavili jsme Velikonoce, neboli svátek přežití.
Doma je to
přežití, no. A na druhé straně vidíme, jak ta situace se zhoršuje, připravme se na to, těžko to bude samo od sebe lepší. Pokud to lidé nepochopí a pokud nad tím mávnou rukou, no tak podle toho to dopadne.
Samo od sebe není nikdy nic lepší. Nesmíme se bát. Děkuju. Děkuju, Vlasto. Děkuju moc krát, že jsi přišel a budu se těšit na příště.
Díky.